Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner. En podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver. Alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Simone Schøier Hansen, international korrespondent ved Jyllands-Posten. International reaction to these chaotic
events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Spionage blandt venner. Det går overhovedet ikke. Sådan lød det fra Tysklands kansler Angela Merkel tilbage i 2013, da det blev offentligheden kendt, at USA havde overvåget hende og en række andre tyske politikere. Søndag aften kom det så igen frem, at USA havde udspioneret og aflyttet Merkel samt en række andre personer fra Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig, og det er til med foregået gennem danske internetkabler. Nyheden har siden sendt chokbølger gennem Europa, for hvorfor tillader spionage mod nogen, man anser for at være ens allieret? I denne uges Verdenshjørner graver vi os ned i spionsagen. Hvor opsigtsvækkende er det egentlig, at Danmark har spillet en central rolle i USA's spionage? Har danske myndigheder været uvidende eller fuldt ud bevidste om sagen? Og hvad kan det betyde for Danmarks fremtidige samarbejde med dets europæiske venner? De spørgsmål stiller jeg mine gæster i dagens podcast. Med mig i studiet er journalist Mathias Seidelin, der er Jyllands-Postens kommende USA-korrespondent, og som i mange år har dækket efterretningsstof.
Og det handler om, det er jo, at FE tilbage i 2015 samler en lille gruppe mennesker. Man kan nærmest se det for sig, hvordan de sidder og opererer helt hemmeligt, uden at den amerikanske efterretningstjeneste NSA må vide noget som helst om det. De får et kodenavn, der hedder Operation Dunhammer.
Og med på en telefonforbindelse fra Tyskland er Thomas Wegener Friis, der er efterretningsforsker og lektor på Syddansk Universitet.
Politisk spionage er drønhamrende populært. Altså, der er simpelthen kunder til det her.
Denne uges podcast er optaget onsdag den 2. juni. Lad os komme i gang. Velkommen til podcasten, Mathias.
Tak skal du have.
Mathias Seidelin, du er journalist her på Jyllands-Posten. Faktisk er du også avisens kommende USA-korrespondent, og så har du i mange år dækket de danske efterretningstjenester. Det var jo noget opsigtsvækkende nyhed, som Danmarks Radio søndag kunne offentliggøre. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det egentlig var, der kom frem?
Jo, altså, det er jo en sag, som har kørt et stykke tid, og som man nu fra regeringens side og fra partierne i Folketingets side har synes, at man nu skal undersøge. Og derfor så har vi egentlig ikke rigtig vidst, hvad det var, der ligesom var baggrunden for, at man i august sidste år begyndte at sende en masse folk hjem fra Forsvarets Efterretningstjeneste helt op i ledelsen. Men her, der får vi lige pludselig et indblik i det, og det handler om, det er jo, at FE tilbage i 2015 samler en lille gruppe mennesker. Man kan nærmest se det for sig, hvordan de sidder og opererer helt hemmeligt, uden at den amerikanske efterretningstjeneste NSA må vide noget som helst om det. De får et kodenavn, der hedder Operation Dunhammer, og så sidder de og samler oplysninger ind om, hvordan NSA har opereret i forhold til at samle oplysninger ind om allierede politikere, og det var i Tyskland, det var i Sverige, det var i Norge. Og det har man gjort, fordi man på det tidspunkt jo ser oplysninger komme frem i udenlandspresse om, at NSA skulle have aflyttet eller samlet spioneret mod Angela Merkel, altså Tysklands kansler. Og så får man den idé også at se, om det er det, NSA har udnyttet de danske internetkabler til, eller kabler her. Det finder man så ud af, at ifølge DR's oplysninger, ja, det har de. Man finder ud af, at det har tilsyneladende været temmelig systematisk. Man har brugt en række kodesøgeord ind i systemerne, og så har man fået de her oplysninger ud om de forskellige politikers gøren og laden, og topembedsmænd også, og det er så mænd også i Frankrig.
Og hvilke eksempler er der på personer, der har været udsat for den her amerikanske spionage gennem de danske kabler?
Der er en række tyske politikere, herunder Angela Merkel og den tidligere SPD-leder og Steinbrücke. Og så det må nok siges at være det mest centrale. Og så er der sådan unavngivende embedsfolk, og der er også nogle eksempler i Frankrig. Og der må man jo også bare sige, at vi kommer op på den helt store kadence, altså blandt allierede. Og det er også derfor, at historien får et så stort vingefang og en så stor gennemslagskraft, som den jo rent faktisk får. Og det set i den sammenhæng, at det er jo sådan set ikke overraskende, kan man sige.
Nej. Men det lyder jo lidt bekendt måske på nogen, det her med amerikansk spionage af tyske politikere. Er det ikke set før?
Jo, det er det, og det var jo også det, som ligesom var selve anledningen til, tror jeg, hvis man sådan skal analysere det udefra, at de her folk går i gang med den her operation Dunhammer i Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi man simpelthen ser efter sagen med Edward Snowden, hvordan de her oplysninger strømmer frem. Men det, der er lidt interessant her, det er, at man på det tidspunkt også begynder i Tyskland at undersøge den tyske udenlandske efterretningstjeneste BND og finder ud af, jamen de har jo gjort det samme. Og det er jo den diskussion, der også er, og hvis man ser i Tyskland, så har reaktionen blandt eksperter jo også været, jamen altså, vi gør jo lidt det samme, kan man så sige, undskylder det det? Det er jo så den diskussion, som politikerne har. De skal ligesom stille sig op også på en scene og sige, det her, det holder jo simpelthen ikke. Og du har også set den svenske statsminister Löfven være fremme og sige, jeg tror sgu også, at de har været efter mig. Altså, og det skal de jo gøre, men jeg tror også godt, at man også godt internt i systemerne ved, er man vores efterretningstjenester gør sådan set måske nok også lidt det samme.
Men for os, der ser det udefra, måske ikke har den samme indsigt i efterretningstjenesterne, som du måske har, så kan det lyde noget lyssky og måske en smule fordækt at spionere mod andre lande og mennesker, som man betragter som allieret. Er det egentlig ulovligt at gøre det?
Nej, det er ikke spor ulovligt, og det er jo spionage er jo et gammelt håndværk, som jo også bliver brugt diplomatisk, og det skal man jo også huske til ligesom at finde ud af, hvad modparten ved og hvad modparten ikke ved. Det er bare politisk set totalt selvmål, når det kommer frem. Altså, og det kan også udnyttes politisk, at dem, der ligesom bliver offeret til ligesom at få noget igen. Og det, man også kan se den her gang, synes jeg, som er sindssygt interessant, det er, at Det Hvide Hus faktisk i USA har været ude og sige, at vi vil gerne hjælpe til med, at alle kortene bliver lagt på bordet. Jeg tror, uden at jeg ved det, det bliver gætteri, men jeg tror, der har været lidt snak frem og tilbage over Atlanten mellem København og Washington, hvor man ligesom har sagt, prøv at høre, I bliver sgu nødt til lige at hjælpe os lidt her, fordi det her, det er ikke noget, vi kan stå alene med som Danmark og lille nation i.
Og set i lyset af, hvor politisk betændt det her egentlig er, hvilke reaktioner er der så kommet i kølvandet på de her afsløringer?
Jamen, der er jo kommet det, altså sent mandag, der kom det jo frem, mens vi sad og lagde vores første historie i seng om det her. Der skrev AFP, at lige pludselig, at Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron på et pressemøde virtuelt, ligesom havde sagt, at de ville have svar. Og det er derfra, at sagen, man kan sige, den begynder at eksplodere politisk, fordi der kommer du op helt på kansler- og præsidentniveau. Og det så vi også sidste gang, men den her gang, der kører det så igen. Og som jeg så også fortæller, så har der været politikere, der har været fremme i Tyskland og også i Sverige. Norge har også sagt, at det her, det vil vi simpelthen have undersøgt. Og der kan man så sige, at det problem, Danmark står med lige nu, det er jo, at vi har gjort hele den her undersøgelse hemmelig, forstået på den måde, at politikerne må ikke engang vide, hvad det er, der bliver undersøgt. Det var det, vi sådan set skrev om. Og der kan man så sige, lidt som Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, hun sagde, at jamen, prøv at høre her, det kan godt være, at politikerne kan køre rundt med Folketinget, men de kan jo ikke køre rundt med Merkel. Og her, der kommer det rammer det egentlig meget godt ind, fordi der tror jeg måske lidt, at de har foregnet sig. De bliver i hvert fald nødt til presset til at komme med nogle svar. Jeg er ikke sikker på, at det er nogle svar, vi får noget at vide om, men det er i hvert fald, der er en eller anden form for aktivitet nu bag tæpperne, som bliver sindssygt interessant at følge.
Og et spørgsmål, mange måske stiller sig selv i disse dage, er, om danske myndigheder har været helt og dels uvidende om den her spionage, eller om de har været fuldt ud bevidste om, at det fandt sted. Kan man på nogen måde sige noget om, hvad Danmark har vidst og ikke har vidst?
Det der, det er jo $10,000 spørgsmålet, og hvis jeg kunne sige det, så vil jeg formentlig vinde en masse journalistpriser. Altså det vi ved, det er, at vi skal tilbage til Nyrups tid, hvor Clinton han skulle have været i Danmark, blandt andet efter, at Danmark skulle have sagt ja til ligesom at give NSA en meget, meget eksklusiv adgang til de her kabler, som løber gennem Danmark på sådan en ret omfattende måde i forhold til andre lande. Jeg vil tro, at der er en del, der er kørt på det, man i efterretningssprog kalder need-to-know-basis. Mm. Og det vil sige, at det, som det behøver en forsvarsminister måske ikke vide noget om i detaljer, hvad man giver USA præcis lov til. Men jeg vil da tro, der har været, ud fra den viden, vi har, har der i hvert fald været en viden i systemet om, at det kunne lade sig gøre i hvert fald, hvordan det så rent operativt har fundet sted. Det tror jeg ikke, at man delagtiggør siddende ministre om. Men den her sag, den viser, at man godt kan blive overrasket over den viden, der også er blevet delt.
Mm. Hvis vi nu skal sætte det her lidt på spidsen, kan man så ikke lidt frækt sige, at Danmark med det her på en eller anden måde signalerer, at man er mere loyal over for USA, end man er for ens europæiske allierede og naboer?
Jo, altså det er jo så lige præcis, der rammer du ned i sådan en historisk problemstilling omkring dansk sikkerhedspolitik, hvor du skal helt tilbage til den starten af den kolde krig lige efter 2. verdenskrig, hvor vi bliver medlem af NATO, og hvor vi vender vores alliance hen mod USA først og fremmest, hvor der kommer den tænkning i Udenrigsministeriet, der hedder, det er der, hvor vi skal lægge æggene i kurven, fordi det ligesom er der dem, der kan beskytte os. Altså det er sådan en meget rå kalkyle. Og hvad gør det? Altså hvad gør det, når efter 11. september angrebet mod USA, Guantanamo, alle de der ting der, de der store sager, der har været, der holder Danmark jo med USA. Og man holder måske endda mere med USA, end man gør med EU, vil nogle analytikere formentlig sige. Det vil man da i hvert fald sige efter det her, som jo også kommer på ryggen af andre ting og sager, som jo, hvor man kan sige, at regeringen har kørt en lidt sjov linje, vil nogen sige, kritikere sige, i forhold til EU, i forhold til alle mulige sager, ikke? Du kan nævne Kurz og vaccination og Netanyahu, hvor Mette Frederiksen tager afsted. Det var jo ikke lige præcis det, som var EU's politik, kan man sige. Og set i den sammenhæng, der er det da super interessant. Det er jeg så ikke sikker på, at de journalister, der har siddet på DR og siddet og afsløret det, har været opmærksom på. De har nok haft deres hoved et helt andet sted.
Ja. Hvad kommer det her, tror du, til at have betydning for Danmark og det fremtidige samarbejde med Danmarks allierede?
Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, med den kendskab, jeg har til, hvordan sådan nogle ting fungerer, så tror jeg også, at der er et kodex, som betyder, at man er godt klar over, at man skal stille sig op på en scene og være vred, men man er også godt klar over, at der er en dagligdag, der skal køre i ministerierne, i de forskellige udenrigsministerier i Europa, hvor denne her sag jo ikke må komme til at betyde, at man ikke kan lave politik sammen. Men der vil der være en række kritiske røster, men jeg tror ikke, der kommer til at ske mere end det.
Nej. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i den her sag. Tusind tak, fordi du kom, Mathias.
Det var så lidt.
Thomas Wegener Friis, du er jo efterretningsforsker og lektor ved Syddansk Universitet, og så har du også skrevet en bog om spionage blandt allierede. Hvis vi nu skal kigge lidt tilbage i historien, hvilke eksempler er der så på, at allierede nationer har udspioneret hinanden?
Jamen, der er i virkeligheden, der er jo en del, altså de popper jo op popper op fra ny og næ. Men det er jo ikke altid, at det bliver kendt. Altså, en af de kendteste sager sådan i mands minde, det er virkelig en israelsk spion, ham der hed Jonathan Pollard, der blev arresteret i USA i midten af 1980'erne, arbejdede for amerikanske efterretningsekspert for den amerikanske marine, men blev så arresteret og idømt livsvarigt fængsel. Han er på det, i hvert fald på daværende tidspunkt den eneste amerikaner, der blev idømt livsvarigt fængsel for at have spioneret for fremmede magter. Og så han er et meget prominent eksempel. Altså, også fordi at der siden da har været sådan en lang kampagne fra israelsk side om at få Jonathan Pollard, få ham fri. Så det er en historie, men vi har det også meget tættere. Vi har det meget tættere på her hos os selv. Altså både i omkring Danmark, men også her i vores nærområde. Noget af det, som vi beskrev for nogle år siden, det var at vesttyskerne i midten af 1980'erne, der blev de simpelthen fanget med bukserne nede i Finland. At finnerne havde vendt to vesttyske spioner. Og i 1983, der sagde så den finske præsident Koivisto, nu stopper det. Og så blev vesttyskerne afsløret. Og så måtte de så krydse kors og sige, at det var selvfølgelig god, dem var god nok, dem havde de værvet, dem havde de været for længe siden, og der var tiden jo en anden, og blev i grunden jo ikke voldsomt sure, men blev bare faktisk imødekommende og sagde, jamen, når I nu allerede har fundet to, så kan vi lige så godt give jer navnet på en tredje, som vi har gået heroppe i Finland. Og efter det, så var luften ligesom clearet mellem finnerne og vesttyskerne, og de her endte med i slutningen af 80'erne at have et rigtig godt samarbejde med hinanden. Et sidste eksempel, man måske lige kunne nævne, fordi det også handler om os selv, og så går det også i en lidt anden retning, altså viser også en bredden af altså det der med at lave efterretningsvirksomhed i udlandet. Det er Danmark, som i starten af 1950'erne havde det, der hed Stay Behind-netværk i Slesvig Holsten, altså hernede syd for grænsen, hvor man havde altså sådan nogle guerillaer i virkeligheden, altså der skulle i tilfælde af krig, så skulle de lave en modstandsbevægelse ned i Holsten. Og det der hvor det så blev lidt pikant, det var at den lokale efterretningstjeneste her i Slesvig-Holsten, at de var kommet på sporet af det, og faktisk i 1956 var lige på nippet til at afsløre de her barylere, som gik og var bevæbnet til fordel for Danmark. Men der fik man det løst i mindelighed af danskerne. Så giver vi de her bevæbnede celler, som vi har skabt her, dem giver vi til den nystiftede tyske efterretningstjeneste, den der hedder Bundesnachrichtendienst, den blev stiftet i 56. Så får de den, så at sige, i velkomstgave herfra også, hvis bare de sørger for, at vores folk ikke bliver arresteret. Så fik man klaret den.
Men for os, der ikke kender indgående til efterretningsverden, som du gør, kan det måske virke meget usædvanligt, at man skulle tillade spionage mod venner. Er det her kutyme, eller sagt med andre ord, er det bare opsigtsvækkende, fordi det denne gang er kommet frem for offentligheden?
Altså det mest opsigtsvækkende, det er jo nok, at det strider mod vores forestilling om, hvad er spionage, hvad er efterretningsvirksomhed. Fordi at vi jo af gode grunde jo betragter det som det er noget, man har med fjender, altså det er noget, og i særdeleshed det er noget, vi har under krig, altså det er et krigsværktøj, som vi så har er blevet bedre og bedre til at bruge også i fredstid, men i virkeligheden er det noget, man først og fremmest indsætter mod sine fjender og til at forebygge overraskelser, ikke mindst militære overraskelser for sig selv. Men det er altså også bredere end det, altså Bundesnachrichtendienst, da den bliver oprettet her i 1956, som jeg lige nævnte, så der går den daværende chef for tjenesten, grundlæggeren af tjenesten, Reinhard Gehlen, til kansler Adenauer og garanterer ham, at nu skal vi skal nok holde øjne og ører åbne over for alle, om det nu er fjender, om det er venner eller om det er neutrale lande, så skal vi nok have antennerne ude, ikke? Så det er jo noget der, at det er jo noget der findes, men det er ikke noget man taler så pokkers meget om, fordi det simpelthen er en kedelig historie for begge parter. Altså hvis man fanger en fjendtligsindet agent, altså hvis man under den kolde krig for eksempel fanger en sovjetisk agent, så kunne der sagtens være noget PR, nogle PR-grunde til at gå ud og lave en stor historie ud af det i offentligheden, sige, der kan I selv se, og også at holde befolkningen vagtsom, ikke? Man sørger for, at befolkningen ved, hvem det er, der er fjenden. Men det er der jo ikke. Altså, hvis man får afsløret venner, der spionerer mod en selv, jamen det kaster bare grus ind i maskineriet, og det ødelægger befolkningens forestillinger om hvordan international politik er, og det er jo en frygtelig tragisk altså, det er noget frygtelig tragisk noget. Men det er jo selvfølgelig ikke tragisk nok til, at man ikke kan holde fingrene fra det.
Og det leder mig faktisk ret godt videre til mit næste spørgsmål, for hvis vi nu skal tage et eksempel fra den normale verden, så at sige, så er det formentlig de færreste mennesker, der vil aflytte eller udspionere deres tætteste venner. Så hvorfor overhovedet spionere mod lande, man anser for at være allieret? Altså, hvad får man ud af det?
Altså, der er i virkeligheden to ting, at man skal tage til højde for, når vi snakker om venligsindede spionage og allieret og hvad man får ud af det. Det ene er, altså, hvad får man i det hele taget ud af spionage? Og specielt, hvad får man ud af politisk spionage, som er jo det, vi har talt om stort set, eller i hvert fald, jeg har talt om stort set siden søndag aften, da det er vækket historien om NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste. Der kan det nok komme bag på mange, at altså, hvad man præcis får ud af politisk spionage, det er efter min mening ikke videnskabeligt bevist. Altså at der er en klar merværdi i det. Altså det synes jeg, det foreligger simpelthen ikke. Altså jeg synes ikke, der foreligger studier, som man kan se, og altså det handler også om at måle, ikke? Hvordan måler man det at have en fordel, det at vide ting lidt før ens venner eller fjender. Hvordan måler man det? Jo, det er let nok, når vi taler militær, ikke? Men hvis man ved, om fjenden kommer om i morgen, ikke, så kan man forberede sig lidt, ikke? Men når vi taler politik, hvilken fordel har man så af at vide noget en dag, en uge, en måned, en forinden? Det er sindssygt svært. Men man kan så vende den om og sige, altså, you can't argue with the box office. Politisk spionage er drønhamrende populært. Altså, der er simpelthen kunder til det her. Når tjenesterne byder det her, så kan de fylde, så er der nogen, der vil købe de varer, at de vil have. Altså, så der er i hvert fald på aftagersiden, altså, der er der jo nogen, der efterspørger de her produkter, og det bliver, jeg vil sige, i de seneste par generationer, altså i moderne tid, ikke, henover, altså i siden den kolde krig er frem, jamen så er der jo kun blevet mere og mere behov, eller i hvert fald nogen, der har haft større og større behov for at vide mere og mere. Selvom vi ikke kan bevise, at det gør en forskel, jamen så er politikerne rundt i hele verden, de er parat til at bruge flere og flere penge på at skaffe informationer. Og det synes jeg, det viser, altså det er i hvert fald et lille bevis for mig, at der er noget om snakken. Så er det med venner og sådan noget. Når vi snakker om isoleret set efterretningstjenester, så er det der med venner, det er enormt svært.
Okay.
Det er en personliggørelse. Altså det svarer lidt til, når vi begynder at tillægge et hamster eller en kat menneskelige følelser. For det er ikke det de har menneskelige. Altså jo, selvfølgelig har dem, der arbejder, de har jo menneskelige følelser, men det er ikke det, der afgør det. Det, der afgør om tjenester kan arbejde sammen, det er, om der er fælles interesser. Altså hvis der er interessesammenfald, så kan det være nogle rigtig modbydelige kale, men hvis at de har noget, vi gerne vil have, og vi har noget, de gerne vil have, må ikke vi så kan finde sammen i almindelighed. Og der vil jeg sige, et historisk, virkelig, virkelig godt eksempel på det, det er faktisk netop mellem Danmark og Tyskland. Faktisk lang tid før Tyskland får sådan en officiel efterretningstjeneste, så sætter amerikanerne, de lægger grundstenen til det med noget, der hedder organisation Gehlen. Det var fyldt med gamle efterretningsfolk fra nazitiden og militærfolk og alt muligt djævelskab. Men der går alligevel ikke ret mange måneder fra 2. verdenskrig stopper, altså fra at Danmark har været besat i 5 år, til at den danske efterretningstjeneste, som er så fyldt med folk fra modstandsbevægelsen, begynder at overveje, kunne det ikke være vores fremtidige venner? Og inden for 2 år så får de smedet kærlighedsbånd til den her flok af tidligere Hitlerhjælpere. Altså hvis at efterretningstjenesten skulle være styret af følelser, så skulle det her ikke kunne lade sig gøre.
Nej.
Men her har vi sådan et interessesammenfald. Der her har vi en gammel nazist, her har vi en gammel modstandsmand. De bryder sig ikke om russere. Bum. Sød musik opstår, og så kører vi ellers ud over stepperne. Altså, det er interesser, der betyder noget, og det der med kærlighed mindre. Altså, derfor skal man også passe meget på, at det bliver sit ført i marken, ikke? Man siger, ej, men hvis danskerne siger noget om, hvis noget bliver afsløret i Danmark om USA, jamen, så vil de aldrig nogensinde arbejde med os mere. Ej, nu, så skal man lige stoppe op og tænke, hvorfor arbejder amerikanerne sammen med danskerne? Det gør de jo ikke, fordi at vi er så helvedes flinke. Det er vi, men det er ikke derfor, de arbejder sammen med os. Det gør de, fordi at vi har noget, de gerne vil have.
Hvis vi nu skal tage de historiske briller på, hvilke konsekvenser vil det her i værste tilfælde så kunne få for Danmark?
Altså konsekvenser er jo enormt svært at sige. Altså, det er et modbydeligt spørgsmål i virkeligheden, fordi hvad betyder konsekvenser, og hvad betyder for Danmark? Finlandsindens spionage kan få konsekvenser, for eksempel for enkeltpersonerne, der er involveret, ikke? At Jonathan Pollard sad rigtig længe i fængsel. Det var ikke særlig sjovt. Han blev ligesom lagt frem i offentligheden, og den amerikanske offentlighed tænkte, israelerne, de er altså ikke særlig flinke. Kortvarigt, tænkte man det, og så fandt man så ellers sammen igen, ikke? Men det slår der selvfølgelig nogle skår i nogle landes anseelse på tværs af grænser. Det slår ikke nødvendigvis skår i samarbejdsrelationerne, som eksemplet Finland, Tyskland i 1980'erne viste os, så er det, at man får afsløret dobbeltagenter på tværs, det kan sagtens også klare luften, og så kan man køre videre bagefter. Men selvfølgelig mellem landene, ikke? Altså, noget der har været spørgsmålet her i de seneste par dage, og som jo mange lande rundt omkring i verden jo undres over, det er, at Danmark, altså folk har jo også nogle sjove forestillinger om, hvad er Danmark, og hvad er danskere? Jeg synes egentlig en meget god kommentar der har været her, det er at den tyske EU-parlamentariker Martin Sonneborn, der stiller op fra partiet det er en satireparti, og han skrev så kort beskrev at Danmark spionerede mod, altså hjalp en fremmed magt mod til at spionere mod sine europæiske allierede, hvor er solidariteten, hvor fællesskabet henne, og så sagde han ellers tusind tak til jysk sengetøjslager og til den svenske kok for Muppet Show. Og det synes jeg egentlig, det sagde faktisk en hel del omkring om synet på Danmark. Ikke? Altså, Danmark er jo ikke noget, folk ude i verden nødvendigvis forbinder med spionage og magttænkning og den slags ting. Nej, det er sådan lige nummeret mere fredeligt, ikke? Det er flæskesteg og soft ice og måske IKEA og kødboller, hvis man ikke er 100% sikker, hvor det ligger. Det skaber nogle mærkelige billeder ind i hovedet på folk. Og det har man også kunne høre, ikke, at Per Steinbrück, da han blev præsenteret for, at Danmark skulle have hjulpet amerikanerne med at spionere, han vidste jo godt, at amerikanerne spionerer, selvfølgelig ved han det, men at Danmark skulle hjælpe med det kunne man godt mærke, at det grinede han jo lidt af. Det synes jeg var en lille smule lystigt. Men det går galt, det går efter min mening jo også lidt galt af forskning om hvad den danske efterretningstjeneste er, ikke? At bare fordi Danmark er et lille land, kan man jo sagtens have en benhård efterretningstjeneste.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
Voldelige angreb knyttet til et kvindehadende online-fællesskab kaldet Incel-bevægelsen er taget til i styrke, særligt i USA og Canada. Alene de seneste 5 år har personer med tilknytning til bevægelsen været skyld i 47 drab,
langt de fleste på kvinder. Og nu vurderes de også at have en betydning for terrortruslen mod Danmark. Den historie kan du læse mere om på jp.dk. Her kan du også læse om, hvordan det ene latinamerikanske land efter det andet advarer om accelererende smittebølger, nye varianter, langsomme vaccineprogrammer og kollapsede sundhedssystemer. Senest har Peru opjusteret landets antal af coronarelaterede dødsfald fra lige knap 70.000 til nu mere end 180.000. Det var alt for denne uges verdenshjørner. Afsnittet var skruet sammen af Carl Nielsen. Mit navn er Simone Schøj Hansen, og vi høres ved i næste uge.
Du har lyttet til Jyllandsposten.